wixata hanga jimaataat galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Sagal bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya isaanii irratti haleellaa raawwachuu kan yaadan jedhaniin akeekkachiisa kennaniiru. Lolli Israa'eliif Hamaas lubbuu galaafachuu itti fufuun gabaasame. Wixata yeroo maraka dhiyaatu qophiin ispoortii oduuwwan atleetiksii irratti fuulleffatus gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa amma gara oduutti dabarra.
Gumii wal falmisiisaa ta'e kan Hiwaati irratti itti aanaa dura taa'aa ta'uun kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa miseensonnii fi hoogganni paartichaa ilaalcha siyaasaa itti amananiif jecha hidhamaa hojiirraa ri'amaa fi mindaa dhorkamaa jiruu jedhan. Kun immoo seeraan alaa kan jedhan obbo Amaanu'eel kunis sirnaa fi seeraan sirreeffama jedhaniiru. Aanaalee adda addaa naannoo sanaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru namoota muuduu fi kaan immoo kaasuun seeraan ala waan ta'eef jecha manneen marii caasaalee keessa jiran seera hundee godhachuudhaan sirreessuuf akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo sanaa walga'iin akka hin gaggeeffamne dhorkuyyuu mirga dimokiraasii qabsoo fi wareegamaan mirkaneessanne waraqaa tokkoon nu harkaa hin fudhatan jechuudhaan uummanni waltajjii gaggeessuusaas dubbataniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hagayya 14 bara 2016 bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalaaf xalayaa erganiin bulchiinsi jiran pireezidaanticha ituu hin beeksisin walga'ii akka hin gaggeessine qajeelfama kennanii turan. Dhimma kana laalchisee hoogganoota bulchiinsa yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf bilbilaanis ta'ee qaamaan argamuun yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu baatii lama dura itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa yeroo kata'an letenaa jeneraal Taaddasa Warrada saaminsa sibiilaa fi albuudaa walqabatee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Pireezidaant Joo Baayiden sababa lola Tigraay keessaatiin waggoota sadii dura ajaja hoogana olaanaatiin ugurri namoota dhuunfaarra akka ka'amu ayyamanii turan haaromsanii jiru.
Pireezidaant Baayiden xalayaa fulbaana jaha afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteetsiif pireezidaantii seenataaf barreessaniin haal dureen jalqabaa ajajni kun akka ba'uuf kakaase irratti jijjiiramni akka hin jirre ibsan. Haalli Itoophiyaa kaabaa keessaa fi isatti hidhata qaban sochii nagaa nageenyaaf tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo guddicha gaanfa Afrikaa bal'aaf sodaachise nageenya biyya keessaa fi alaa kan Yuunaayitid Isteetsiif imaammata alaa qabdu irratti balaa adda ta'e itti fufee jira jechuudhaan xalayaa waayit haawus maxxanse keessatti dubbataniiru. Kanaaf Itoophiyaa laalchisee labsii hatattamaa biyyoolessaa ajajii hojii raawwachiistuu 1406 keessatti labsame itti fufuunsaa barbaachisaa ta'uu murteesseen jiraa jedhan. Ajajni hojii raawwachiistuu 1406 yeroo jalqabaaf fulbaana 17 bara 2021 yeroo waldhabdee mootummaa federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame sadarkaansaa ol ka'etti kabahee ture. Tarkaanfiin ammaa kun immoo ajajni duraan kennamee ture guyyaan xumuraa kan hojiirra oolfamasaa dheeressee jira. Ajajni kun namoota murtaa'oo dhiittaa gargaarsa namoomaa fi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kan kaa'edha.
Waggaa barnootaa bara 2016 qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa fudhatan barattoota 1674 keessaa baratot sadarka olana senu fi qatti kafidan ibarra shanif tuqa afur yokan kuma soddomi jaaf ibafrif sagal qofatau ministrin barnota brahanu nagabe saniru bayinkun kan waggadar berra wayawata u kan ibsan ministrichi waggakana baratota qormataf esan mannen barnota kuma tokof ibasadif jaatami sadikeesa barata tokoyu inderbine jechuudan witata harra qamme afur ibsakennani beksaniru hanna qormata ittisuf jecha barakuma labaf kur afrika be barakana yero sadafadaf kella university woni kesatti kakenname qormati biyolessa kun baratoni ibarra harki sagaltami lama waraqarratti ibarra harki saddetimmo marsariti ratta akafudatan tausa ministrichi beksaniru yaalin barattoota waan dabaleef qabxiin bara kana kan waggoota lamaan darbanii waliin innaa ilaalam wayyaawaadhaa jedhan ministirichi qabxii bara kanaatiinillee adda addummaa bayii qormaataa naannolee gidduu jiru hubanneerraa jedhan. Oduuttaa nutti dabarraa godina Gondar kaabaa magaalaa Daabaat keessatti hidhataan tokko baqataa lammii Eertiraa dabalate namoota lama ajjeesuu baqattoonni dubbataniiru.
Torbanuma darbe sana keessa aanaa Daabaat buufata Alamwaaj keessa ka jiraatan godaantonni Eertiraa hidhattoonni haleellaa irratti raawwataniin madaa'anii gara hospitaala Gondaritti geeffamu godaantonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanas buufata godaantotaa keessatti waajjira UNHCR cinaatti godaantota keessaa tokko waraananii burumtaa masaa gaafa kamisaa bilbila harkaa fudhachuuf jecha baqataa biraa rasaasaan kan dhahan yoo ta'u lubbuun hafan jedhu godaantonni lafa buufanni yookaan mooraan godaantotaa keessatti argamu aanaa Daabaatitti bulchiinsi ganda cilaa gama isaan magaalaa Daabaat keessatti namoonni lama ajjeefamu mirkaneessee jira. Irra hedduun isaanii godaantonni Eertiraa buufata dahannaa Alamwaaj keessa kan jiran yoo ta'u haala nageenyaa jirus fooyyessuudhaaf hojjataa jirraa jedhaniiru. Aangawaan kun dhimma kana laachisee waajjira tajaajila godaantotaa fi kanneen godaansaa deebi'anii kan Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Naannolee Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameef dhukaasa karaa irratti raawwatamuun miidhaan nurra ga'u malaa jechuudhaan ayyaana waggaa maatii isaanii biratti dabarsuuf rakkisaa itti ta'u kanneen VOAf yaada kennan ibsaniiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa gamasaan guyyoottan lamaaniif sadan darban keessa naannolee Oromiyaaf Amaaraa dabalatee lakkoobsi namoota gara kutaalee biyyatti adda addaatti socho'anii dabaluu ilaalchisee gaaffii imaltootaa furuudhaaf konkolaataa itti dabalaa bobbaasuusa pirezidaantiin federeeshiniin geejjibaa Itoophiyaa Birhaanuu Nagguu beeksaniiru. Kana jechuun garuu rakkoon hin jiru jechuu miti jedhan pirezidaantichi. Kanneen yaada kennan kun akka biyyaatti rakkoo nageenyaa uumame akka uummataatti mari'atanii furmaata kennuun barbaachisaadha jechuudhaan yaada dhiyeessaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya naannolee biyyattii adda addaa keessatti rakkoo nageenyaas haa ta'u ka biroo uguraawwan keessumaa sochii geejjibaa lafoorra kaa'aman sochii gochuuf rakkisaa ta'uu gabaasa isaa waggaa keessatti tuqee jira. Naannoo Amaaraa keessatti qaamotii nagaa eegumsa mootummaa akkasumas hidhattoonni faannoo dirqisiisanii sakatta'insa akka geggeessan gabaasichi ibsee dhukaasa karaa irratti mudatuun yoo haala rakkisaa ta'e irraan kan hafe geejjiba lafoo namoonni fudhachuu hin filatanii jedha gabaasichi. Oduu taanuun aangawoonni Aljeeriyaa filannoo sanbata darbe geggeeffameen pirezidaant Abdul Majid Tubaanee injifannoo guddaa argachuu isaanii dilbata kaleessaa labse. Garuu kaadhimamaan faallaa isaatiin dorgoman lakkaa'u sagalee kenname irratti waan sirrii hin taane jiraachuuf filattoonni galmaan walakkaa gadi qofaatu sagalee kennaa jira jechuun himatan. Lakkoofsi namoota sagalee kennanii ba'iin 100 keessaa harka 48 akka turellee ibsameera.
Ba'iin dura ifa ta'e akka agarsiisutti taphuun sagalee 100 keessaa harka 95 kan argatan yoo ta'u kunis dorgommiin marsaa lammaffaa akka hin gaggeeffamneef gahaadha. Abdelalii Hassanii Sharif harka 3 akkasumas Yuusef Ochiichee harka 2 argataniiru. Tumsa waraanaa ka qaban taphoon mormii maqaaf ta'e qofatu kanneen isaan waliin dorgoman biraa isaan mudate. Lamaan isaaniiyyuu hundeeffama humna guddaa Aljeeriyaa jalatti dorgomaa turan. Gareen duula filannoo Hassan Chariif akka jedhanitti qondaaltonni buufata filannoo keessatti ba'ii filannoo lakkoofsa isaa akka ol kaasan dhiibbaan taasifamaa ture. Kana malees galmeen sagalee sassaabame bakka bu'oota kaadhimamtootaaf kennamu dhabuusaa dubbataniiru. Dubbi himaa akka ta'an Hassan Shariif Ahmad Sadok gama isaaniin akka jedhanitti kun qoosaadha. Kaadhimamaan sagalee labsame caalaa baay'ee argachuu isaanii ibsuudhaan lakkoofsi duula filannoo ofii naannolee irraa argate kaasuudhaan dubbatan. Reuters lakkoofsa san hatattamaan mirkaneessuu yookaan garee duula taboon akkasumas kanneen biroo lamaan biraa bira ga'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan koomishina filannoo obbo Mohaammed Shariif bayii filannoo yeroo beeksisanitti kun kaadhimamaa hunda gidduutti iftoominaan dorgommii haqa qabeessa akka ta'uuf hojjanneerra jedhan.
Haliillaa Israa'el Siiriyaa keessatti raawwatteen lubbuun namoota 14 darbuuf 40 ol madaa'u miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa himanii jiran.
Miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa akka jedhanitti haliillaa Israa'el halkan tokkotti Siiriyaa keessatti raawwatteen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 14 ol ka guddate yoo ta'u namoonni 40 ol immoo madaa'aniiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa saanaa wiixataa har'aa akka ibsetti haleellaan Israa'el dilbata kaleessaa galgala Siiriyaa giddu galeessaa naannoo hedduu rukutteen daandii guddaa bulchiinsa Haamaa keessa jiru irratti miidhaa geessisuu isaa fi ibidda kaasisuu ibsee jira. Sanaa itti gaafatamaa hospitaalaa Faisal Haader waabeeffachuudhaan namni 14 du'uu fi 43 madaa'uu ibseera. Hordoffiin waraana Yuunaayitid Kingdam keessatti argamu kan Siiriyaan Observatory for Human Rights jedhamu namoota ajjeefaman keessaa yoo xiqqaate 4 namoota nagaa yookaan siviilota ta'uu ibseera. Haleellaa kana keessaa tokko wiirtuu qorannoo saayinsii Maayaaf keessatti argamu irratti kaqiyyaafate yoo ta'u kaan immoo iddoowwan miliishonniif ogeeyyiin Iraan Siiriyaa keessatti meeshaa waraanaa hojjechuuf buufatanii jiran kan rukute ta'uu Siiriyaan Observatory for Human Rights beeksiseera. Miidiyaaleen biyya keessaas naannoo handaara galaanaa Tortos jedhamtutti haleellaa raawwatamuu gabaasan. Lakkoofsi namoota du'anii ni jalqabaa hospitaala biyyoolessaa Maasiyaaf kan godina Haamaa dhihaati gabaase 4 ta'uu ibsee ture. Haala kanarratti yaadni waraana Israa'el irraa hatattamaan kenname hin jiru. Israa'el waggoota dhiyootti as kutaalee mootummaan to'atamu kan waraanaan miidhame Siiriyaa keessatti haleellaa 100 lakkaa'aman kan raawwattu yoo ta'u garuu kana geessisuu ishee yookaan immoo ibsuun ishee darbee ture.
Gara gabaa saaleetti aanutti naaceenuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed muddama naannoo gaanfaa Afrikaatti uumameen haleellaa kamiinuu biyya isaanii irratti akeekamu malu ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennan. Guyyaa abbaa biyyummaa irratti Finfinneetti kan argamu waajjira ministerii ittisaatti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan haleellaa alaa ofirraa qolatteetti jedhan. Gabaasi Haaruun Maaruuf qindeesse kunooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed naannoo gaanfaa Afrikaatti wal dhibdee uumameen kan ka'e haleellaan kamiinuu biyya isaanii irratti akka hin raawwanne dilbata kaleessaa akeekkachiisan. Guyyaa abbaa biyyummaa Finfinnee waajjira ministirii raayyaa ittisa biyyaatti argamutti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan haleellaa alaa ofirraa ittisti jechuun dhaadatan. Akeekkachiisi isaanii warra dhiyoo fagoo irratti kafuulleffate ture.
Maannam Itoophiyaan madfaa siifallee aandee saayiwwan.
Eenyuyyuu yoo Itoophiyaa irratti haleellaa geggeessuu yaade yeroo tokko itoo hin taane yeroo 10 itti yaaduu qaba.
Loltootaaf haasaa dhageessisaniin dhiyeenya oduun Itoophiyaan walitti bu'insatti seenuu maltii jedhu jira jedhan.
Mallaa'u yaagar makalaakiyaa saraawwiti kafteenyaa maraaroochi indamitaaquutti baallafuutti 50
Isin aanga'oonni gameeyyiin humna ittisa biyyaa akkuma quba qabdan. Waggoottan 50 darbanii fi Itoophiyaan irra deddeebi'uun Sudaanii fi Soomaaliyaadha wajjiniin lola taasifteetti.
Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti Itoophiyaan tattaaffii tokkummaa uummata isheen itti fufti.
Baallafuut 6 ba'andim gorabeet laayi andiitti iyyitti tokko sanaannaqa.
Waggoottan 6 darban keessatti holloota keenya irratti rasaasa tokko dhukaasnee hin beeknu.
Ethiopian kan Somalian qabiyye ko tijet Somaliland walin wari galte walubanna kan ulagalana ergamallatte sanibod jalqabo wogga kana angawni Somalia fi Ethiopia falmi diplomasuma hama ke sesenan wari galten sun Ethiopian Somaliland if bekanna kennun ulagalana af dandi kasaquda Somalian mo abbabi yumma ko ibata jechudan Ethiopian wari galte sana kahqtu gafatteti Ethiopia of Somalian dangalal jiseero lab lola walit bananiru angawni Somalia Ethiopian walit bu insa dullach debiste akain kasne akekachisan erga wali galten somallate fame bod presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud akajadanit yodinu manduri Somalia of Ethiopia gidduttika Ethiopia tatgafa tamajadan jalqabo wogga kana akadubatanit guya Ethiopian tarkamfito kofudat nutimmo lam sadi afurfudan najadan isaanis nun komatan hawaasi addunyaas nun komatu mootumman Somalia maalif tarkamfi akasi fudate jedani nugaafachuun danda'an jedan dieny Somalian wali galte warana biya Ethiopia walin hidala gabbayya laalchise addadduma ofishe qabdu masri walin mallatte site Somalian lultun Ethiopia baati mudde keessa biya she akagaddisan beeksi suudan masrin kan amajji barakumala mafdig demishan ojijal qabu gurmuna gay gumsa gamta Afrika hara keessa qoda kafudat barbaddi Ethiopian enya kana ergama hara kan Somalia tichawun nanichaf balatawu ibsite kanen ergama hara kana qopeesu fitigafa tamaqaban yaddo biyoni nanno jechun kanen lultota gumaachan qaban tilmama keessa galchu qabu jet Ethiopian ibsa Ethiopian kenniten cewumsikun oso qopaajiru nanichi hala himbekam ne keessa seena jiraajette ibsa dinu ma kenna majruf yali wore gama karaya ittisabiyashe lamshe suf ittifufejiru tufidan bredarbiti jedame ega majra jette qamotin kabron innana nicha tasgabir orkan Ethiopian calliste hinilaltu jedaibsich gama bratin motumman masri torban darbe imamata Ethiopian hidala gabbayalalchise qabdu mormudan golana ge gumsa katokuma motumotaf talaya ergejra masrin danta ummata shef jecha akka charterin tokuma motumota ehemut tarkamfi marafudachuf qopawshe dubatti lolli israeli hamas lubbu galafachu tufufejra tintaltonna kajadanitti wali galten dukasa dabin sarraga hamu banan kannen wal warana jiran lubbu heddu galafachu malu halle dukasa dabu ammaf mulachan jiru yanne dukasa dabu gadfagenyan qab guyyotan dufan kesatti akka ifata sifam angawni motumma united states mani jiru imma kanarat gabasa veronica baldras iglesias fioid af ergite kuno
Dilbata Kalesa, Kutadanga, West Banki fi Jordan, Rikicha Alembay Ratti, Hidata Antoko, Humno Tanna Genya, Israel Ratti, Ergat Ukase Boda, Nannu Sanati Hallina Genya, Muddama Kesa, Senejira. Ukasara Watekanani, Sivilonni, Lammi Israel Sadi, Adjefa Maniru. Mumichi Ministera Israeli Benjamin Netanyahu halelicha balale fatani gochichi lola Israeli fi Hamasi gidduti tasifa majiruni kani walkabate tausa himaniru.
Guya garin turre shororkeson rikicha lembiretti lemileke nyesade ajesen maqamo tummatin mati wongeddirage yefgeddekon ipsa
lolton israel sambata fidil batadarbe kana halella gaza kesatti hamas ratira watan ittifufani anga onni fayya palestine erga lolichi jalqabame yasim lemilem palestine kuma afurtama fidibba sagali fi soddomi sagal ajifa musani beksaniro rikistol university raisi isa kutaa teksasitti argamutti profesara saayensi siyaasaati waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame ojiirra oolchuu baannaan gara lammaniinu miidhaanii akka itti fufu dubbatan
namoonni amma yoo ajjeefamaa jiru warreen butamanii fudhatamanii jiran waan gad lakkisaman natti hin fakkaatu karaan israa'el amaasii mo'uu dandeessu natti hin mul'atu waliigaltee wayii biraarra ga'uun gaarii natti fakkaata
Firoottan warreen onkoloolessa torba Hamaasiin ajjeefamanii 1200 sanbata darbe yemmuu magaalaa Tel Aviv keessatti dubbatanii yaada walfakkaataa ibsaniiru. Maatiiwwan namoottanii ajjeefamanii yemmuu gareewwan mootummaa irratti mormii dhiyeessan wajjiniin dhaabbatanii mormanu inni sanbataa kun yeroo jalqabaatiif akka ta'e ibsameera. Ifaat Kaaldiroon Namotani firrisani jalabu tamani amasin kawamani jiranu kesa toko. Akana jette imma khanarrati.
As Israel keessat jijjiirama fiduu yoo barbaanne gadi baanee iyyuu qabna. Waraana dhaabaaf mariidhaaf am jechuu qabna.
United States akka qaama jaarsummaadhaan gareewwan lamman walitti fiduu fi yaalaa jiru wanti guddaan gochuu dandeessu nageenya waara qabeessa ta'e buusuudhaaf gargaarsa taasisuu qofa. Xiinxalaa Riikistoolii dhimma kanarratti waan jedhan qabu dabalanii.
I don't think we have
gareewwan irratti dhiibbaa guddaa waan qabnu natti hin fakkaatu. Waan nuuf wayya jedhan waan hojjechaa jiran natti fakkaata.
Hogganaan dhaabbata wiirtuu qorannoo United States yookaan CIA William Burns yaanni akkaataa dhukaasa dhaabuu gadi fageenya qabu guyyoottan dhiyoo keessatti akka ifa ta'u sanbata dheengaddaa beeksisuu isaanii ibseera gabaasni Veronika Baldaras Iglesiyaasiin VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Dorgommii walakkaa maraatoonii Great North Run UK Newcastle dorgomameen atileetonni Itiyoophiyaa dubaraan lammaffaaf sadaffaa bahuudhaan xumuran. Atileet Sanbaree Tafarii dorgommii kanaan lammaffaa kabaate ta'us roobni cimaan waan tureef dorgommichi haala barbaadduun akka hin fiigne VOA himteetti. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa qaba.
Walakkaa maraatoonii North Great Run jedhamuun kan beekamu dorgommiiwwan jajjaboo addunyaa kana keessaa tokkodha. Sabbata darbeessi dorgommiin kun dhiiraa fi dubaraan gaggeeffamee ture. Atileetonni Itoophiyaa dubaraan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Atileet Sanbaree Tafarii atileetii Keeniyaa Meerii Nugui Kuuppar wajjiniin falmii jabaa taasisuu dandeessus sekendii tokkoon caalamuudhaan atileet Sanbareen lammaffaa bahuu dandeesseetti. Sanbareen sa'aa tokko daqiiqaa torbaa fi sekendii 41 ture kan galte. Atileet Magartuu Alamuu immoo sadaffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Atileet Sanbaree Tafariin dorgommii booda turtii sagalee Ameerikaa wajjiniin taasisa irratti dorgommii dura odeeffannoon haala qilleensaa qabnuu fi dorgommicha irratti argine garaagaraa jette.
Dorgommichi akkuma isin jettanitti bareedaa ture. Garuu haalli qilleensaa isa dura nutti himanii fi kan dorgommicha keessa seenee na mudate garuu tokko miti. Isa sanirratti kan ka'e baay'ee rooba cimaa ture. Akka ani eegisanitti naaf hin taane rooba akkasii keessatti hojjechaan turre. Shaakalasii badaa hojjanne akka amma roobaa kanatti nuti kan hojjechaa turre. Qilleensa filachaa hojjechaa turre. Isa kanarratti kan ka'e baay'ee ulfaataa tabbasi qabaa boota isaas jecha akkumaan eegetti natti himamee jira. Garuu inni akkuma haalli qilleensa isaa akkaan eegetti naaf hin taane dorgommii mo'achuu qabu xiqqoo garuu iddoo sanitti mo'atamu kiyyaa fi xiqqoo hin gammannee garuu Waaqayyo haa galatoomu wanta hundaa guyyaa inni jedhe ta'aa gammadee jira. Erga xumureen booda yoo haala qilleensaa hunda isaa ilaalu kun injifatamuu fi injifachuu yeroo hundaa dorgommii keessa waan jiru amma baay'ee gammadee jira waaqayyo galata.
Dorgommii kanas kiloomeetira 10 booda kophaa ishee dursaa turus dubbatte.
Eeyyeen dorgommicha akkuma argitanitti jarqaba irraa kaafamee deemaa turre garuu ani hamma kiloomeetira 10 irraa kaasee amma xumuraatitti anuma marraa ture keenitti tokko wajjin wali bukkee gallee marraa turre. Ammas hunda isaanis wajjin deemaa yeroo tokko tokko isaan kutuufis humna dabalaatiin deemaa ture. Qilleensis baay'ee qilleensa badaa waan tureef nutti hin tolle. Isa kanarratti humna xiqqoo baay'ee humna baase waan ta'eef isa dhumaarra dammoo finishingii sanirra ga'eet finishingicha deemuufi qorris waan jiru haalli qilleensa sanii miila kana kan qabamuun hin jira. Akka hammi istiriingii wayiitti yoo itti ba'ee deemuu fi mokko xiqqoo na qabee ture. Garuu waaqayyo galatoomuu lammaffaa bookiyyaa fi gammadee jira.
Dubarrattis dorgommii maaraatoonii Niyuyoork 2 booda gaggeeffamu irratti akka hirmaattu beeksisteetti.
Akka fedha waaqayyo naaf haa ta'u amma isa ittaanu dorgommii Niyuyoorkii nan qaba. Isa maaraatoonii nan gala. Isarratti akka fedha waaqayyoo nu ta'e walii arginaa jechuudha.
Gabaabaatiin dorgommii paaraolimpikii baranaa irratti Itoophiyaan seenaa ishee keessatti qabxii olaanaa kan ta'e galmeessuudhaan xumurtee jirti. Atileetonni Itoophiyaa paaraolimpiksii baranaa irratti fiigicha meetira 1500 damee garaagaraatiin kan hirmaatan yoo ta'u kunneenis hamma tokko laaluu kan rakkatan qaroo dhabeeyyii fi qaama miidhamtoota atileetota ta'aniin ture. Haala kanaanis medaaliyaa warqee 2 fi meetii 1 argachuu danda'ameera. Haala kanaanis atileet Tigist Gazzaahiin fiigicha meetira 1500 hamma tokko ilaaluu danda'aniin warqee argamsiisuu dandeesseetti. Atileet Yaayesh Geetee immoo atileetota qaroo dhabeeyyiidhaan riikoordii olompikii fooyyeessuun warqee lammataa Itoophiyaaf atileetii argamsiiste yoo taatu dhiiraan atileetii Taayyaal Silashii meetira 1500 qaroo dhabeeyyiitiin argamsiiseera. Itoophiyaan seenaa hirmaannaa paaraa olompiksii waggoota 44 boodadhaan medaaliyaa warqee olompikii Tookiyoo irratti argachuu kan dandeesse. Gabaasa ispoortii sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Weellisaan lammii Eertiraa beekamaan Osmaan Abdurahim sanbata darbe gaafa fulbaana 7 biyya Siwiidiniitti du'aan boqochuu maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bara 1964 yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinneetti waltajjii ka'e Osmaan weellisaa walleelee Eertiraa ammayyeesse akka ta'etti yaadama. Walleeleen isaa bebbeekamoon jaalalaaf dhimma hawaasummaatti fuulleeffatan. Jireenya isaa gara booda baqattummaan alatti kan dabarse Osmaan umurii isaa waggaa 76 du'aan boqote. Gama biraatiin sirni awwaalcha hayyuu falaasamaaf beekamaa pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee duraanii kan piroofeesar Andiriyaas Isheetee sanbata darbe kana kaateedraalii waldaa qulqulluu sillaaseetti raawwatamee jira. Awwaalcha dura sirna geggeessaa isaanii yuunivarsiitii Finfinneetti kan geggeessame yoo ta'u pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee dabalee dinqisiifattoonni piroofeesarichaa argamanii jiran. Piroofeesar Andiriyaas Isheetee dhukkubsatanii erga wal'aansarra turanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 23 bara 2016 du'aan boqotan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii nuuf erguu yoo feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiwsariin keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaatiin kan isin dhaqqabsiifte Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.